Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це прямий ефір «Катехеза» на хвилях Радіо Марія стартує. Я ведучий, називаюся Максим Приступа, радий вітати головного редактора журналу «Скинія», отця Юрія Блажеєвського, який єднається з нами зараз з вічного міста. Отже, з Риму наша катехеза сьогодні буде лунати, але не з балкону святого Петра. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава. Так, до балкону мені ще далекувати, так що дозвольте, я зі своєї кімнати
попроваджу. Дозволяємо. Ну, хоч тоді скажіть, з якої вулиці, воно так, знаєте, звучить архаїчно, коли кажете, з вулиці такої, то з якої вулиці ви зараз нас будете надихати?
Звучати буде дійсно архаїчно, тому що вулиця називається Сет-Песале, тобто сім залів, і це вона називається тому, що в давнину саме під мурами цієї вулиці знаходився великий Домус Ауреа, золотий дім Нерона, який потім вдячні громадяни, в лапках вдячні, повністю зруйнували. І він мав сім великих зал, в яких Нерон бенкетував. Це зовсім близько Колізею, так що дійсно антично.
Ну, ти подивися, бачите, знаєте, ну, вже ми так, по суті, і несвідомо, можливо, і представили назву нашої катехези. Рим справді місто, яке переповнене різними культурними вподобаннями, такими просто мега-крутими будовами, з мега-крутими ліпнинами, фігурами там і так далі. От сьогодні ми будемо говорити про мистецтво як джерело катехизи, або в катехизі будемо говорити про мистецтво. Отже, ну, то я насмілюся спитати, вас Рим надихнув на сьогоднішню тему?
Звісно, що так. Хоча такі думки мене посещали і раніше, навіть одну з катехез ще зі Львова ми також присвячували приблизно цій темі. Ми говорили про культуру взагалі, як явище, яке породжує також певні форми катехізації. А сьогодні хотілося б сконцентруватись саме на мистецтві.
Отже, і розпочну з негативного, можливо. Я спілкуюся з протестантами, от якось ми з ними заговорили за сакральне значення от мистецтва, наскільки важливо там, да, щоб храм був вишуканим, красивим. Звісно, що я говорив, що це прекрасно, вони говорили, що це, ну, бє-бє-бє, скажу так. От, і, ну, якось я навіть в деяких моментах з ними навіть погодився, що от в простоті, там, Бог, от сучасні храми, вони от переважають отаким мінімалізмом, але якщо ми дивимося оті такі історичні споруди, культові, навіть в тому числі в Римі, тут абсолютна протилежність. Від чого це залежить? Від епохи, чи від настрою в суспільстві? Чи від поглядів на церкву, релігію? Чи зараз мало просто людей культурних народжується?
Звісно, все це має свій вплив, і епоха, і домінуючі в ній тренди, тому що зараз ніхто би не робив барокових споруд. Ну, а якщо би хтось спробував, то йому би, перше, не вийшло, а по-друге, це виглядало би жалко. Очевидно, що також все залежить і від рівня, якби, мистецького сприйняття, такого натренованого ока, нерву, суспільства, в якому перебуваємо. Тому Україна тут не в найгірших позиціях, але, звісно, скажімо, до італійців, на жаль, у нас збереглося набагато менше культурної спадщини. Так? Ну і очевидно, що залежить також від світогляду, як ви і казали, тому що ставлення протестантів до мистецтва в сакральному просторі випливає з їхнього загального сприйняття Євангелії і віри. Вони йдуть за п'ятьма великими соло, так? Тобто тільки, між іншим, тільки, власне, хрест, тільки Євангеліє, правда? Тобто жодних інших джерел, тільки Євангеліє, нічого більше. Жодної традиції, жодних зображень, жодної музики, жодної культури до цього не примішувати. Це погляд протестантський. Натомість католицький погляд базується на тому, щоб інтегрувати всі ділянки життя людини в діло спасіння, щоб завдяки всім можливим каналам до людини звернутись. Саме тому ми сьогодні говоримо про цю
катехезу. Отже, ще особисте питання. Ваш улюблений художник? Хто він?
Ой, їх так багато, знаєте, не буду
давайте
нікого
три.
Ображати.
Ні, ну давайте тоді три виділимо на такий, на передній план.
Але, добре, щоб зробити реверанс в сторону Львова, то скажу про Семирацького. Знаємо, що Семирацький, Генрих Семирацький, він працював також і у Львові, не тільки в Кракові. І, наприклад, від нього є кілька таких вагомих картин в галереї львівській, і також, між іншим, куртину, офіційну парадну куртину львівської опери розписував саме Семирадський. Це було одно з його найбільших досягнень угу. життєвих.
Ага, ну добре. Я думав, що ви зараз сусідньо відомих розпочнете.
Ну, він досить таки відомий, принаймні в європейському масштабі Семирадський був помітним явищем.
Ага, ну тоді ще Пінзеля сюди додайте, ну скульптор, так, по дереву робив.
Звісно, можемо додавати дуже багато, кажу, боюсь когось.
Хорошо, давайте, ну розпочнемо з улюблених. А храм улюблений ваш в Римі, давайте, ну бо я ж знаю, що ви зараз кажете за Львів, і який ваш у Львові улюблений храм, на Лінкольна, так?
Так, ну що ж, у Римі храм, звісно, що, мабуть, такий, що робить найбільше вражень, викликає найбільше пережиттів, це, очевидно, храм Святого Петра, базиліка Святого Петра.
Ти бачиш, не мудро.
До речі, недооцінено, тому що дуже багато про нього говорять і кажуть, а, що я там не бачив. Власне, як виявляється, нічого ти там ще не бачив, і треба би побачити.
Бачиш. Ну, добре. Бачиш, бачиш, бачиш. Ми переходимо до такої основної нашої частини. Почуємо зараз, от, власне, про натхнення почули зараз, а тепер про сенс катехетичний. І зараз про що ж тут, на що ж звертати увагу? Будь ласка, отче.
Дуже дякую. Отже, хочу сказати, що, по-перше, взагалі, чому ця тема, чому я взявся за неї, чому хочу про неї говорити. Бо очевидно, що коли лунає катехиза на Радіо Марія чи будь-де в катехетичному класі при парафії для дорослих в якійсь групі, наприклад, домашньої церкви, неважливо де. Коли лунає катехиза, очевидно, що ми не будемо говорити про щось інше, принаймні як мету цієї катехизи, як про правди віри. Тому що катехиза, власне, є навчанням правд віри, є поглибленням, поясненням правд віри для слухачів, для тих, хто хочуть цю віру не просто прийняти, але ще і зрозуміти. Настільки, наскільки це можливо, очевидно. Сюди є свої межі. Тому коли ми говоримо про катехизу, то очевидно, що перше, що приходить на думку, це Святе Письмо. Звісно, це первинне джерело. Так? Звідки ми знаємо про нашу віру більше, як не з Святого Письма. Але які є ще джерела катехизи? Очевидно, що джерелом катехизи дуже вагомим є також навчання церкви. Ми знаємо, що певні речі в Біблії не так легко помітити чи зрозуміти. Наприклад, стикаємося з новими викликами, як от коронавірус, або сурогатне материнство, про яке недавно було дуже голосно у нас в Україні. Ясно, що про це прямим текстом не говориться в Біблії. Але чи це значить, що байдуже, як ми будемо ставитися до цих речей, байдуже, як ми будемо поводитися тоді, коли в нашому житті стикнемося з цими явищами? Очевидно, ні. Ясно, що ми також маємо, як християни, маємо мати певну позицію. І ця позиція не є хто як собі вирішить, тільки вона випливає, власне, з постави самого Христа. І щоб на ці речі дати відповідь, церква також, стикаючись з певними проблемами, починаючи від Єреса і там на початку ще в перші століття християнства, і закінчуючи сьогоднішніми викликами, такими як аборти, гендер, коронавірус, політика, економіка, екологія і так далі, і так далі, і так далі, церква також намагається розшифрувати, якби вилущити, дійти по логічній якійсь такій цепочці, по ланцюжочку, до того, а що саме Христос сказав би на це, а як би він повівся. А чому би він так зробив? А до чого би він нас закликав? І тому церква також невпинно продовжує навчати. І тому виходять нові і нові енцикліки від пап. Наприклад, папа Франциск останньо видав на початку жовтня енцикліку «Fratelli Tutti» про всесвітнє братерство. І там заторкнув дуже багато вагомих речей. Думаю, на Радіо Марія вже не раз про це говорилося. Є і меншого рангу навчання церкви, і самого папи, і різних дикастерій, конгрегацій римських, але також і місцевих церков, єпископських конференцій, синодів єпископів, поодиноких єпископів в рамах свого єпископського служіння в своїй дієцезії чи єпархії. Очевидно, що це все також важливі джерела катехизи, тому що якщо той, кому або ті, кому довірено провід в церкві, висловлюються на ту чи іншу тематику з позиції віри, то вони тлумачать, як віра саме в цьому моменті перекладається на наші конкретні рішення і на наше щоденне життя. Тому очевидно, що це стає також дуже вагомим джерелом катехизи. Які ще бувають джерела катехизи? Ясно, що також джерелом катехизи є літургія, тому що саме на літургії ми виражаємо в спосіб найбільш такий безпосередній нашу віру. Коли ми відповідаємо «амінь», ми це слово знаємо, воно означає «згоду». Згоду з тим, що було сказано або що було зроблено. Так? Тобто це не просто якесь там слово-паразит, так? Ні, це слово, яке виражає мою внутрішню згоду з тим, що відбувається. Чи це буде освячення дарів, так, і прихід самого Христа в своєму тілі і крові на престіл, на вівтар, чи це буде якась молитва, в якій ми щось у Христа просимо або його прославляємо, так? Моє амінь – це згода з тим, що відбувається, згода з тим, що також зараз роблять інші разом зі мною в тому храмі або тому місці, де ми на молитву зібралися. Або, наприклад, також знак Хреста. Так? Це також не просто якісь такі конвульсивні рухи, як у деяких буває, на жаль, не до кінця осмислені, таким взагалі не ясно, що він там маше тою рукою перед носом. Знак Хреста – це виразний знак того, що я вірую в того, хто був розіп'ятий, але й воскрес за мене, і був розіп'ятий також за мене. Через хрест прийшло спасіння для мене. Я з вдячності і з вірою до цього Хреста припадаю. Я також виражаю в знаку Хреста свою віру в триєдиного Бога, єдиного в Тройці. Тому, роблячи знак Хреста, ми зазвичай промовляємо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І очевидно, що якщо я не розумію цих жестів, цих символів, того, що, наприклад, на літургії відбувається, так? Якщо я не вмію дешифрувати, розкодувати слів молитви кредо або вірою, так? Або якогось літургійного гімну, або якихось літургійних жестів, як, наприклад, знак миру, або поцілунок священником престолу, вівтаря, або літургійна процесія, або кадження, або ще інші знаки і символи літургії, якщо я їх не розумію, то тоді очевидно, що я з них не користаю. Вони мені не пригадують про мою віру, вони її не зміцнюють, вони її не розвивають. Натомість літургія – це одне з також найголовніших джерел катехизи. І очевидно, ми тут можемо ще багато інших перераховувати. Але сьогодні я хотів би звернути увагу саме на таке неочевидне джерело катехизи, як мистецтво. Саме тому, що, як ми вже говорили, є різні підходи до цього. І в сьогоднішньому світі, мабуть, це не настільки очевидно, як було ще, скажімо, 100-150 років назад. Що означає мистецтво? Що означає включити мистецтво в ритм своєї віри? Як воно може цю віру виражати? Досить подумати про те, що фактично навіть те, що ми маємо храми, те, що вони виглядають так, як виглядають, а не в інший спосіб, це все продукт осмисленої діяльності тих, хто ці храми будував. Тому що цей храм, до якого виходите, чи він був збудований недавно, 5-10 років назад, чи він був збудований 500 років назад, як у Львові, наприклад, десь, чи, можливо, навіть десь там в віддаленій місцевості на Полтавщині, так, де зберігся якийсь там 500-літній козацький храм, він не є продуктом випадкової думки якогось там окремо взятого архітектора. Очевидно, що в самих формах цього храму вже вкладено дуже багато того, в що ми віримо. Якщо ми звернемо свою увагу, наприклад, на традиційну українську дерев'яну архітектуру храмів. Здебільшого вона збережена в західних регіонах, але також поодинокі випадки трапляються в інших регіонах нашої країни. Ми бачимо, що дуже часто використовується такий так званий трикупольний храм, так? Такий вид храму, коли є три куполи, один за одним. Так? І він також виражає вже своїм зовнішнім виглядом, своєю цією троїчністю, так? Він вже виражає віру в Святу Трійцю. А ще якщо почнемо розбирати, що це три такі головні частини храму, якими є притвор, церква вірних, і престіл, вівтар, кожна з яких також означає певну реальність в церкві. Тобто притвор – це так, як в давнину, ще пам'ятаємо з Євангелії чи з Старого Завіту, можна сказати, такий двір язичників, куди приходять ті, які зацікавлені, можливо, не до кінця переконані, а можливо, грішні, тому недостойні, тому що самі всередині так відчувають, чи почули це в таїнстві сповіді, так? Недостойні стояти в храмі вірних і накладають на себе таку покуту, певний час бути, власне, в притворі, ну то тоді ми вже починаємо краще розуміти, для чого це слугує. Це не просто якийсь коридорчик перед входом до храму, так? Це не просто місце, де я можу постояти, бо я соромлюся, щоб там на мене всі не дивились, так? Це не просто місце, бо я прийшов до церкви, бо прийшов, але що я тут роблю, я не знаю, тому краще постою там. Ні, притвор має свою функцію. Це місце діалогу церкви з світом навколо, так, з якого ми приходимо. І, наприклад, в східній літургії ми також дуже часто бачимо, як коли люди приходять просити про таїнства, дуже часто літургія починається саме в притворі. Чи це прийдуть батьки хрестити дитину, перший діалог там. Тому що з того світу та дитина приходить поступово до церкви. Так, так само наречені. Так само, коли священик чи єпископ входить, він приймає вітання від спільноти в притворі і далі проходить до церкви вірних, а вже далі проходить до святилища, до вівтарної частини. Ну і очевидно, центральна частина, церква вірних, вона символізує собою, власне, всю церкву, не як споруду, а як структуру, так, як спільноту тих, які об'єднані вірою в Христа і прагненням до спасіння. Перебувати всередині церкви – це не просто десь там випхатися в перші ряди, це означає свідомо відчувати свій зв'язок з братами і сестрами по вірі. Це означає брати на себе відповідальність як частинка цієї місцевої спільноти церкви. Ну і, очевидно, далі вівтарна частина – це також певний символ, так? Це символ неба, це символ церкви, тої її частини, яка вже є спасенна. Тобто там, де перебувають всі святі з Богородицею, з Христом Воскреслим у славі у Бога Отця, там, де перебувають всі сонми ангелів. Ясно, що це символічне відображення. Очевидно, що ми тут не скочуємося до якогось примітивного розуміння, що, ага, значить, святі там сидять, а тут не сидять, так? Чи там ангели там літають, а сюди не залітають. Ясно, що це дуже примітивне розуміння, яке, власне, може тому і зродитися, що людина абсолютно знаходиться поза мистецьким контекстом того, чим є, наприклад, будова храму. І коли людині в катехизі цього не пояснити, вона цього не буде знати. І таких прикладів є дуже багато. Тому ми бачимо, що мистецтво також стає джерелом катехизи. Тому що цей самий храм можна було запроєктувати по-іншому. І ми маємо такі приклади. Ми маємо приклад, наприклад, округлого храму, так званої ротонди, який також має свою символіку. Чому круглий? Тому що з геометрії ми знаємо, що круг – це досконала фігура, так? І тому церква, якби, через свою форму, будова храму в цьому випадку, вона вказує на щось інше, на те, що церква як спільнота спасіння є досконалою. Навіть якщо всередині хтось ще є там грішний, так, навіть що поки ми ще на землі, навіть поки ми ще не святі тут до кінця, можна так сказати. Але церква як така, як структура, хоч складається з грішних людей, вона є нареченою Христа без плями чи зморшки, як каже апостол Павло. А отже, досконалою. І дивлячись, власне, навіть просто на саму будову храму, ми можемо вже багато собі пригадати і почерпнути з того, тої скарбниці віри, яку ми сприймаємо, яку ми несемо в собі, прокатехетизувати самих себе, а дай Боже, ще і когось поруч, чоловіка, дружину, дітей, онуків, так, знайомих, запросити їх, показати, пояснити, чому дуже багато людей не так радо йдуть до церкви. Може, не тому, що вони проти, а тому, що їм не цікаво. А чому їм не цікаво? Бо ніхто нічого не пояснює. Ну і очевидно, що це велике завдання також священників, монашества, максимально включатися і використовувати всі доступні засоби, щоб пояснювати віру, катехизувати. Не тільки книжки, так? Не тільки катехизм, не тільки Святе Письмо, а й те, що тут під носом, храм, який є певним мистецьким осмисленням правд віри. А отже, це можна дешифрувати. Тільки, звісно, самому треба трошки глибше копнути. Самому треба спочатку зрозуміти. І це один з прикладів. Але я хотів би хоча би коротенько, бо очевидно, що маємо дуже мало часу, але хоча би коротенько спробувати розказати, як ми можемо почати дивитися по-інакшому на мистецтво. Як це мистецтво може катехетизувати нас. На початку, властиво, в першій половині ХХ століття дуже великий вклад в таку справу зробив мистецтвознавець Ервін Пановський, американець, який розробив цілу систему іконологічного пояснення або опису творів мистецтва. Він робив це лише для того, щоб більше зрозуміти, більше систематизувати мистецтво як таке. Але для наших цілей катехетичних ця форма також підходить прекрасно. Вона дуже проста. Він говорить про те, щоб взагалі зрозуміти будь-який мистецький твір, треба зробити три прості кроки. Перший крок – це опис. Візуальний опис того, що ти бачиш. Картина, скульптура, будова, кіно, так? Фільм якийсь. Що ти бачиш? Спробуй просто отак от взяти собі чистий аркуш паперу і по черзі розписати, що саме ти бачиш, яка форма цього твору. Так? Тут ми будемо говорити про такі речі, як простір, композиція, фігура, кольори, техніка виконання, засоби, якими це щось передається, або так зване медіум. Бачите, вже є над чим задуматись, вже є що розказати. Це не так, що коли ми дивимося, наприклад, на ікону Рубльова Свята Трійця, так? Це не так, що все ясно. Чекай, а що саме тобі ясно? А ясно тобі, що ці три фігури, я надіюсь, що багато хто має десь в пам'яті образ цієї ікони, а ясно тобі, що ці фігури розташовані в формі трикутника, творять трикутник, що є по собі також образом трійці, тому що кожна грань того трикутника рівна іншим граням. Тому що вони рівно наближені одна до одної. Так? А ясно тобі, хто з тих фігур ангелів, кого з фігур Святої Тройці описує? Чи це зрозуміло, чи ні? Чи ти бачиш, наприклад, що та фігура, яка зображає Святого Духа, зодягнена в зелений одяг? Чому в зелений? Тому що зелений колір, і тут християни східного обряду мають відразу здогадатись, чому. Зелений колір – це традиційно колір Святого Духа. Так? П'ятидесятниця, День зішестя Святого Духа, традиційно називається зеленими святами. Тому що Дух Святий є життя-подателем, як говорить також молитва. Прикрашаємо традиційно на п'ятидесятницю, на зелені свята, доми галузям зеленим. Зелений – це колір Святого Духа. І також в цей день П'ятидесятниці, в східній літургії, він використовується в літургії. І вже стає ясно, ага, принаймні ця фігура зображає Святого Духа. На кого ця фігура дивиться? Вона дивиться на Христа, чи вона дивиться на Бога Отця? Тут приходить на допомогу друга фігура. І вона також дивиться не на Святого Духа, а на ту другу фігуру. Тоді ясно, якщо двоє дивляться на одного, значить той один, напевно, головніший. Так? Напевно, від нього виходить те, чого очікують ці двоє. І тому Бог Отець, так, який посилає свого сина, і тому Бог Отець, від якого виходить Святий Дух. Значить, та третя фігура – це Христос. І дійсно, ми бачимо, Христос тримає в своїй руці прообраз Христа, фігура ангела, яка зображає Христа. Так? Вона тримає в своїй руці прообраз Христа. Він вдягнений в багряну туніку, прикриту білим або блакитним одягом, що означає тілесність. А багряна туніка означає його божество. Тобто Бог, який воплотився, зодягнувся у людину. Це Христос. Прийняв на себе ще й людську природу. І властиво, чому ми думаємо, що це багряна туніка? Тому що ми бачимо там ще збоку таку золоту стрічку. Власне, така форма одягу, вона традиційно була доступна з римських часів лише сенаторам, а пізніше лише імператорам. І тільки імператор міг вдягнути багряну туніку з золотими двома паралельними стрічками по боках. І якщо ми цього не знаємо, то ми, очевидно, не можемо відчитати значення, повноту значення ікони Святої Трійці. І ми зараз говорили фактично лише про форми, ми говорили про кольори, ми говорили про композицію, але вже трошки почали переходити до наступного етапу. І цим наступним етапом є іконографічний аналіз. Якщо перше була просто спроба описати, що я бачу, то далі треба сягнути по зміст. Що означає те, що я бачу? Так? Я побачив форму, я її зрозумів, я її описав. Якою, яким є зміст цієї форми? Що це означає? Яке значення в собі несе? І тут ми, власне, на прикладі ікони Рубльова також про це почали говорити. Так? Ми почали розвивати те, яке значення мають кольори. Ми почали розвивати, що може означати те, що фігура Христа, фігура ангела, який зображає Христа, має на собі два одяги. Так? Чому, власне, той світліший, той такий блакитний, який традиційно вважається в іконографії кольором людства, людського єства, чому він зверху, а не знизу. Так? Тобто ми про ці значення також поговорили. І залишається також звернути увагу на третій пункт, коли ми вже вияснили, якою є форма, коли ми спробували проаналізувати, яким є зміст, що саме хотів передати автор, тому що, знову ж таки, будівничий храму не просто якось так від чистого натхнення накреслив без жодних якихось думок такий план храму. Ні, він щось цим хотів сказати. Рубльов також не просто взяв пензля і щось там богомаством якимось зайнявся. Ні, він щось цим хотів сказати. Він вкладав зміст в свій твір. Той, хто нічого не хоче сказати, це, мабуть, якась повністю несвідома людина. Тому що навіть коли дитина щось малює, і ти починаєш з нею говорити і казати, а це що таке? Вона пояснює, а це не просто домик, так? Це наш дім, або там це от твій дім, чи там це церква. Хоч це і не видно, бо може вона не має такої майстерності, щоб це зобразити. Але вона знає, що вона хотіла там зобразити. А це хто такий? А це тато, а це хто така? А це мама, так? А це хто такий? А це я. Так? Тобто дитина розуміє, кого вона малювала і чому вона тих людей або ті якісь змісти втілила. Так само творець будь-якого мистецького твору. Він вкладає певне значення в свій твір. І якщо ти його не здатен відшифрувати, якщо ти не здатен його віднайти, по-перше, очевидно, навіть естетично твоє сприйняття набагато біднішим стає. Але тим більше ти впускаєш багато можливостей, тому що цей твір не може для тебе бути ще одною катехизою в твоєму житті. Не може тобі пригадати або пояснити, або навіть по-новому відкрити деякі правди віри. Отже, переходимо потім до третього якби вищого вже рівня в цьому описі згідно Ервіна Пановського, і це є іконологічний опис. Іконографія – попередній образ, так? Тобто ікони з грецької мови означає зображення, графос – пишу, тобто як я пишу це зображення, так? А ікона – логос, логос означає слово, сенс, так? Тобто який контекст, можна сказати, так? Яке значення всього-цього, так? В повноті, яка повнота виражена в цьому мистецькому творі. І, властиво, тут ми встановлюємо контекст. Тому що, мабуть, мало знати лише те, що, власне, там синій колір означає людське єство, червоний означає божественне єство. Але оцю річ, про яку я казав, про туніку, що її носили римські імператори, це певний контекст. І якщо ти його не знаєш, ти його не відчитаєш. Якщо інші речі можна ще здогадатись, можна ще спробувати якось інтерпретувати, то чому якась історична деталь, якщо не знаєш її значення, так? Знову ж таки, твоє сприйняття буде збідненим. Багато речей зашито в символах. Наприклад, чому на іконах всі мають такі трошки викривлені пропорції, так? Такі довгі носи, такі всі довгі пальці, всі вони всі такі довгі, такі трошки нелюдські. Тому що контекст створення ікони говорить про те, що це не має бути фотографія тої чи іншої людини, чи навіть самого Христа, так? Чи Богородиці. Це не має бути вірне відображення. Ікона як жанр мистецький – це не є вірне відображення когось або чийогось зображення. Ікона якраз говорить про те, що вона хоче зобразити не зовнішні ознаки, не зовнішність того святого, чи святої, чи Богородиці, чи Христа. Ікона хоче зобразити певні внутрішні правди віри, які стоять за тою постаттю, яку ми бачимо на іконі. Тобто для ікони важлива не стільки сам зовнішній вигляд постаті, скільки її значення, контекст, в якому вона існувала. І тому, власне, ці продовжені лики святих. Так? Чому вони такі продовжені? Тому що вони говорять про іншу перспективу, не земну, а витягнуту якби, скеровану вверх, до неба, до спасіння. І коли ми розуміємо цей контекст, ми можемо правильно відчитувати мистецький образ. Очевидно, що таких прикладів можна множити і множити. І, напевно, було би цікаво присвятити цьому навіть цілий цикл катехіз. Зараз ми не маємо дуже багато часу, і в ті хвилини, що залишились, я хотів би ще трошки інший план катехизи, мистецької катехизи також приблизити і дати так до роздумів нам всім. Отже, пригадаю, що дуже важливо, коли стикаєшся з будь-яким твором мистецтва, пам'ятати про цей спосіб, спробувати його описати для себе, щоб він виступив для тебе джерелом катехизи. Писати в цих трьох етапах цей потрійний спосіб. Тобто, яка форма, візуальний опис, і який зміст, іконографічний опис, і який контекст цього мистецького твору, іконологічний опис. І далі, якщо ми переходимо до ширших вже якби обріїв, то очевидно у нас назріває питання, а чи кожний мистецький твір може бути для мене катехизою? Відповідь також очевидна – ні, не кожний, тому що не кожний твір було створено з метою представити якусь правду віри. Але сама по собі віра, вона саме по собі мистецтво, воно також не обмежується лише до того чи іншого прямого якогось виразу правди віри. Дуже часто не тільки мистецькі твори, які самі по собі були задумані як вираз віри, як, наприклад, ікони чи храми, про які ми вже говорили. Дуже часто також інші мистецькі твори черпають так чи інакше з християнського насліддя, а отже містять в собі християнську символіку, а отже становлять спробу інтерпретації правд віри, придатну в тій чи іншій епосі. аж до сучасного мистецтва, яке дуже часто для нас є незрозумілим. І тому дуже важливо пробувати, стаючи перед будь-яким мистецьким твором, задати собі питання, чи я для себе можу щось почерпнути в справі своєї віри в Бога завдяки цьому твору мистецтва. Чи це буде будівля, чи це буде картина, чи це буде скульптура, будь-який інший твір, фільм. Наприклад, в сучасних фільмах також дуже багато відсилок християнських, які закладені в ці фільми. Так, дуже часто не тільки християнські відсилки, не тільки християнське значення в них є. Дуже часто там нашаровуються також інші елементи. Інколи навіть дивовижно, але в одному і тому самому фільмі можуть бути як міцні християнські посили, так і міцні антихристиянські посили. Наприклад, «Зоряні війни», так? Там є як християнська візія світу про те, що існує зло, про те, що існує добро, так і нехристиянська візія світу, що вони рівні між собою. Да? Одним словом, треба тоді вже більш прискіпливо, більш вдумливо аналізувати кожний мистецький твір. І тут я хотів би дати на кінець ще таку ширшу панораму з певними запитаннями. Ми говорили, мистецтво може для нас стати джерелом катехизи. Яке мистецтво? І це також важливе запитання. Перше, що приходить на думку, звісно, це мистецтво образотворче, живопис. Скільки картин містить в собі християнський посил, навіть якщо це не тільки ікони. Також далі це може бути скульптура. І також ми бачимо багато християнських мотивів в скульптурі. Але скульптура – це також не тільки саме те, що зображено. Це і контекст довкола цієї скульптури, це і життя цього скульптора, але також це простір, в якому ця скульптура працює. Чому ця скульптура, саме ця скульптура, знаходиться саме в цьому просторі? Це також, наприклад, сучасні мурали. Особливо в Києві зараз така пандемія муралів, можна сказати, кожну стіну розмальовують. Але в цьому також можна віднайти джерело катехизи. Ясно, не в кожному муралі. Так, ми пам'ятаємо з дитинства, що нам батьки мудрі речі казали, не читай все, що на заборах написано. Так? Але інколи буває корисно. І інколи можна подивитись на мурали, як на джерело катехизи. Також Інстаграм може бути для тебе джерелом катехизи. Образотворче мистецтво сьогодні – це не тільки високе мистецтво, це і так зване популярне мистецтво або мистецтво кожного, в тому числі і Інстаграм. Ясно, також не кожний твір може бути християнським. Отже, образотворче мистецтво. Так само архітектура. Архітектура – це передусім форми і простір. Це не стільки матеріал, хоча він також має значення, але це форми і простір, перспектива, гармонія. Але також і дія. Чому, наприклад, римо-католицькі храми будуються в формі базиліки, а не в формі, про яку я згадував раніше, цього триподільного храму, чи, наприклад, ротонди. Звісно, і такі трапляються, але здебільшого в форму базиліки, тобто продовженої будови. Тому що такими були перші громадські простори в Римській імперії, які стали офіційно відкритими для християн. І християни їх пристосували для своєї літургії. Їм дуже подобалося робити процесію. І тому, коли ми в барокових, ренесансних храмах, наприклад, Риму, бачимо, як впродовж храму, десь там під стелею або на самій стелі, зображено ряд подій, наприклад, з євангельського опису, то це не означає, що кожна з них становить окрему ікону і вони призначені для молитви. Ні, бо так молитися навіть було би незручно. Це означає, що коли йде процесія, то ці зображення поступово приводять нас до того сюжету, який ми знайдемо в вівтарній частині. Вони пригадують нам історію спасіння, і ми, проходячи повз них, якби самі стаємо учасниками ходи спасіння через історію людства.
Отже, маємо вже попрощатися. Наш час уже вичерпаний, залишається всього 20 секунд.
Я хочу нагадати, що і музика, кіно, і література також можуть бути джерелами. Дякую.
Ну, раз нас так гарно пішло, то прямо в прямому ефірі я пропоную, можливо, нам і продовжити цю циклічність програм про мистецтво, бо воно ж таки дійсно має в собі таку характеристику катехетичну, якщо ми сьогодні, от, власне, говорили. І, може, навіть брали б до уваги конкретний храм, який несе в собі якийсь посил віковічний, і до сьогодні, до 21 століття, подумайте, отче. Я думаю, що ви далі будете там гуляти десь по римських вуличках і надихатися ще. А зараз вам скажу просто спасибі, дякую. В ефірі був отець Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скині». А модерував ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!